ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Alianța de guvernare s-a reînnoit oficial, iar Maia Sandu ar putea deveni premier. De ce n-au putut fi folosite cardurile a 4 bănci moldovenești?
Dimineața aveam chiar o programare la medico-stomatolog, și din cauza că n-am avut banii la mine, n-am reușit să-i scot de ieri, fiindcă ieri am întrebat, a spus dimineața, va fi bine.
În România, socialdemocrații și-au ales ca președinte un politician condamnat în locul unuia inculpat. Loviți de criză, rușii își vând proprietățile din Bulgaria. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal au semnat astăzi acordul de înființare a Coaliției de Guvernare, Alianța pentru Integrare Europeană 3, care prevede, între altele, împărțirea funcțiilor în guvern. Dar cele trei partide n-au anunțat deocamdată candidații la funcțiile de miniștri. Liderul PD, Marian Lupu, a spus că ministra interimară a Educației, Maia Sandu, este candidata la funcția de prim-ministră. PLDM, căruia îi revine această funcție conform proaspătului acord, nu a difuzat însă vreo confirmare oficială. AIE3 dispune de 52 de deputați, cu doar unul mai mult decât strictul necesar pentru instalarea guvernului. Președintele României, Klaus Iohannis, a salutat semnarea acordului de constituire a noii alianțe de guvernare în Republica Moldova și și-a exprimat încrederea că va continua și aprofunda reformele pro-europene. Am speranța că această alianță va fi una solidă și stabilă, în măsură să răspundă așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova și partenerilor europeni, a scris Iohannis într-o postare pe Facebook la câteva ore după semnarea acordului de coaliție la Chișinău. Curtea de apel de la Chișinău a menținut mandatul de arest de 30 de zile pentru cumnatul și nepotul liderului PLDM Vlad Filat, precum și alte două persoane din conducerea firmei Caravita. Instanța a respins cererea de eliberare a celor patru suspecți care au fost reținuți săptămâna trecută în dosarele creditelor neperformante de la Banca de Economii de către Centrul Național Anticorupție, suspectat de legături cu PD. Filat a spus la reținere că rudele sale sunt nevinovate și că anchetarea lor ar avea legătură cu negocierile pentru noul guvern purtate de partidul său cu PD și PL. Armata Turciei a trimis avioane militare la un avampost la granița cu Siria, unde un militar turc a fost ucis de presupuși militanți ai Organizației Statul Islamic, care ar fi tras de peste granița siriană. Incidentul a avut loc după moartea a trei polițiști turci în două atacuri, joi și miercuri, în orașe cu populație preponderent kurdă. Curzii din sud-estul Turciei sunt nemulțumiți că autoritățile nu i-ar apăra suficient de Statul Islamic în urma unei puternice explozii la o conferință a tinerilor activiști curzi, soldată luni, cu 32 de morți. FIFA a cerut explicații Uniunii de Fotbal a Rusiei pentru un incident rasist petrecut săptămâna trecută în debutul campionatului rus Premier League. Mijlocașul FC UFA, Emmanuel Flimpong, fotbalist din Ghana, le-a arătat degetul mijlociu suporterilor echipei Spartak Moscova, care au fost auziți insultându-l în timpul meciului. Autoritățile fotbalistice ruse l-au penalizat pe jucător, dar au spus că nu au depistat dovezi de rasism din partea adverse. Noul incident umbrește fața fotbalului din Rusia, țară care se pregătește de găzduirea campionatului mondial în 2018.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet www.europalibera.org. Trei partide pro-europene au semnat astăzi acordul de constituire a celei de-a treia întruchipări a Alianței pentru Integrare Europeană. În privința numirii noului premier, a fost menționată Maia Sandu, dar așteptarea unui confirmări oficiale pare să se prelungească, așa cum ne-a spus într-o relatare de la Chișinău, Valentina Basiul.
Ministra în exercițiu a educației, Maia Sandu, este candidata Partidului Liberal Democrat la postul de prim-ministru, a declarat președintele Partidului Democrat, Marian Lupu. Sandu urma să ajungă în această seară la sediul democraților, dar întâlnirea a fost amânată pentru mâine. În ultimele două zile, presa de la Chișinău i-a analizat aturile și câmpul de manevră pe care actuala șefă de la educație le-ar avea în eventualitatea preluării șefiei guvernului. Iar unii lideri de opinie au sfătuit-o pe rețelele de socializare de ce e bine să respingă propunerea, ori au rugat-o să accepte această misiune considerată de alții imposibilă. În cazul în care democrații vor accepta condițiile Maiei Sandu, ea va fi propusă spre nominalizare președintelui Nicolae Timofti, au spus unii comentatori. În urmă cu câteva săptămâni, în cadrul unei discuții neformale cu tinerii, fiind întrebată dacă ar accepta fotoliul de premier, Maia Sandu a declarat că ar avea și ea câteva condiții. O echipă aleasă de ea, un procuror european și un guvernator al Băncii Naționale din SUA, ceea ce, potrivit ei, ar fi utopic de realizat. Astăzi ar putea avea o altă abordare, admite editorialistul de la Ziarul Național, Petru Bogato, care afirmă că una e să vrei procuror european și alta e să-l poți pune în funcție, când actualul procuror, Corneliu Gurin, mai are încă câțiva ani de mandat. Petru Bogato a analizat discursurile liderilor politici și spune că, în opinia sa, Maia Sandu ar fi agreată de toate partidele ce au constituit astăzi Alianța pentru Integrare Europeană 3.
În modul în care s-au prezentat azi cei trei lideri, parcă lăsa să se întrebadă că nu mai există divergențe între ei asupra acordului privind Alianța și asupra primului ministru. Președintele Timofte trebuie să, la sfârșitul săptămânii, cred, să propună oficial sau să desemneze candidatul pentru funcția de premier, pentru că a rămas o singură săptămână până la încheierea lucrărilor Parlamentului.
Potrivit lui Petru Bogatu, ministra educației Maia Sandu ar da un suflu nou actualei coaliții de guvernare, fiind apreciată pentru curajul de a face reforme nepopulare, dând dovadă de caracter și neavând probleme de integritate. Un alt atu al ei ar fi reluarea relațiilor cu partenerii de dezvoltare, care au suspendat finanțările pentru Republica Moldova din cauza problemelor din sistemul financiar și inacțiune la capitolul combaterea corupției. Astăzi, liderii AIE 3, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, au promis să reformeze instituțiile de drept, să combată corupția și să realizeze reformele pe care Moldova și le-a asumat față de Uniunea Europeană.
Avem nevoie să îndeplinim un șir de condiții pentru ca să reluăm, dar și să îmbunătățim în același rând relațiile noastre cu partenerii de dezvoltare. Avem nevoie să avem rezultate palpabile, resimțite de către fiecare cetățean în lupta împotriva corupției.
Avem multe probleme care trebuie să fie rezolvate. Alianța pentru Integrare Europeană are o cauză și această cauză se numește dezvoltarea europeană a Republicii Moldova.
Slavă Dumnezeu! Dacă dorim schimbarea, o să avem. Dacă am dorit doar alianța fără schimbare, înseamnă că degeaba ne-am așezat împreună.
Cei trei lideri și-au împărțit fotoliile de miniștri și funcțiile de șef de agenții guvernamentale. Presa a publicat și numele celor care jinduiesc aceste funcții. Nu se știe deocamdată dacă nu au pus boii înaintea carului. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Patru bănci, ale căror carduri au încetat să funcționeze zilele trecute, au spus astăzi că problema tehnică a fost rezolvată. Diana Răileanu are detalii despre incidentul care a stârnit anumite emoții în rândul clienților, mai ales pe fondul scandalului miliardului furat.
Clienții cu carduri eliberate de Moldova Agroimbank, Eurocredit Bank, Unibank și Banca Socială nu au avut posibilitatea să-și retragă banii din bancomate încă în seara zilei de marți. Instituțiile financiare au invocat defecțiuni tehnice la compania responsabilă de procesarea cartelelor, Mold Media Card, înființată de altfel de cele patru bănci. Problema a dat bătăi de cap clienților obișnuiți să-și retragă banii prin bancomate, care ieri și azi au trebuit să stea ore bune la coadă pentru a ridica la ghișeie bani gheață. Iată ce ne-au spus unii care au reușit într-un final să obțină suma de bani de care aveau nevoie.
Chiar aveam și niște datorii care trebuie să le dau data asta și mai aveam și niște servicii de achitat și dacă dăm două zile, a stat 3 ore, nu mai mi-a dat o sumă care mi-a trebuit.
Dar nu ați avut problemă să vă ridicați banii la ghișeu?
Timp de 3-4 ore, la 11 am depus cererea și cum am venit și deja erau.
Ce v-au explicat funcționarii bancari?
Avem probleme tehnice.
У меня на счету деньги лежат. Я хочу снять с счета.
Am bani pe cont, am vrut să scot o sumă anume de la bancomat și nu am reușit. Deja încep să-mi fac griji pentru că ieri nu lucrau bancomatele, cel puțin unde stau în raionul Buiucani. Operatorii din teritoriu mi-au spus că la mijloc ar fi o defecțiune tehnică și că va fi rezolvată în scurt timp. Îmi fac griji să nu se repete cu situația de la alte bănci.
Banca de economie.
Dimineața aveam chiar o programare la medic-stomatolog, dar și din cauza că n-am avut bani la mine, n-am reușit să-i scot de ieri, fiindcă ieri am întrebat, a spus dimineața va fi bine. Deja dimineața am stat cu gândul și am avut probleme cu medicul, adică m-a făcut să-l aștept și eu și el să mă aștepte. Asta a fost singura problemă întâlnită.
V-a crezut pe cuvânt medicul?
Nu a fost problemă, deoarece a fost în mass media și a fost bine anunțat.
Da.
Problema este că nu s-a rezolvat la timp.
Fără a da detalii, ce anume a dus la căderea sistemului care deservea bancomatele celor patru bănci, președintele Comitetului de Conducere a Băncii Moldova Agroimbank, Sergiu Cebotari, a declarat că în după amiaza acestei zile problema a fost soluționată. În ce privește clienții aflați în străinătate, funcționarul a dat asigurări că aceștia au fost tratați individual, pentru fiecare dintre cei care s-au adresat, fiind găsite soluții.
La acest moment, toate cardurile emise de Moldova Agroinbank sunt funcționale și pot fi folosite cât la bancomate, atât și la postterminale, la comercianți, plăți și transferuri prin internet. Vreau să aduc scuze pentru incomoditățile create.
În prezent, numărul cardurilor bancare aflate în circulație și emise de către băncile comerciale din Republica Moldova depășește 1,5 milioane de unități, scrie portalul specializat pe teme economice moldstreet.com. Potrivit publicației, cota celor patru bănci se ridică la o treime, respectiv, defecțiunea tehnică ar fi paralizat aproape o jumătate de milion de carduri bancare. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din ăla autobuzul, aici este Europa Liberă. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Aici este Europa Liberă.
În România, Partidul Social Democrat de Guvernământ a ales un nou lider interimar după ce președintele de drept, premierul Victor Ponta, s-a autosuspendat de la șefie fiind acuzat de corupție. În locul său va conduce PSD Liviu Dragnea, care este condamnat la închisoare cu suspendare, ci drept în primă instanță. Mai multe despre această ciudată rocadă în relatarea Saminei Fati.
După 5 ani în care Victor Ponta a fost președintele Partidului Social Democrat, PSD, liderii din teritoriu ai acestei formațiuni sunt nemulțumiți de felul în care a fost condus atât partidul cât și guvernul. Venirea lui Liviu Dragnea la vârful PSD este o întoarcere la vechile idealuri autoritariste ale Partidului Stat, care funcționa pe vremea fostului premier Adrian Năstase. De altfel, Dragnea a enunțat acest lucru în prima sa conferință de presă ca președinte interimar al PSD, atunci când a vorbit despre felul în care era organizat partidul acum mai bine de 10 ani. Liviu Dragnea crede că în ultimele luni partidul vorbea pe mai multe voci, fiindcă reprezentanții PSD ieșeau la televizor în devălmășie și cântau fals. Urmează o chemare la ordine care începe în mod paradoxal nu cu cei din teritoriu, ci cu membrii guvernului Ponta. Astfel, noul lider al social-democraților revine la filozofia tradițională a stângii românești de a lua deciziile importante la partid, nu la guvern. În această logică, ministrul finanțelor este așteptat la ședința săptămânală de lunea pentru a prezenta rectificarea bugetară în așa fel încât membrii din conducerea partidului să vadă proiectul înainte de a fi aprobat, după cum a precizat Liviu Dragnea. Odată cu această invitație, premierul Ponta a primit în subsidiar și mesajul că de acum încolo guvernul se va supune partidului și nu invers. Poziția de prim-ministru ocupată de Victor Ponta va fi deci din ce în ce mai slabă, iar marja lui de manevră minimă. Ce vrea să schimbe Dragnea în actul de guvernare nu e încă prea clar, dar se poate înțelege că rectificarea bugetară trebuie făcută pentru binele PSD, în funcție de meritele fiecărui județ în parte. Victor Ponta nu va mai avea deci nici măcar cuțitul pentru împărțirea pâinii. În ceea ce privește justiția, noul lider al PSD a declarat că va avea o atitudine foarte interesantă. În primă instanță, Liviu Dragnea le-a cerut colegilor săi să nu mai vorbească despre justiție, pentru că justiția este una singură și face dreptate, chiar dacă unii care primesc sentințe nefavorabile sunt supărați, iar cei cu sentințe favorabile bucuroși. Justiția, la fel ca legea, trebuie respectată, a mai adăugat Dragnea, el însuși condamnat în primă instanță de înalta curte la un an de închisoare cu suspendare pentru fraudarea referendumului de demitere a lui Traian Băsescu din 2012. Nu este deloc clar însă dacă modificările la codul penal și de procedură penală vor fi urgentate. Astăzi, fostul premier socialist Adrian Năstase le-a explicat tovarășilor săi cum pot fi modificate lucrurile în justiție, prin modificarea legii. Exemplul său se referea la scandalul celor 7 persoane din județul Vaslui, cercetate în libertate după ce au violat o tânără de 18 ani. Premierul Victor Ponta a spus că așteaptă verdictul Consiliului Superior al Magistraturii în acest caz, dar vechiul său mentor i-a demonstrat că pierde timp și că atunci când ești la putere, trebuie să folosești acest avantaj până la refuz. Liviu Dragnea, 53 de ani, sugerează că va schimba guvernarea în acest sens. În plus, a anunțat că va veni până săptămâna viitoare cu un plan de reconstrucție pentru PSD, lăsând să se înțeleagă că el va fi mâna forte care va readuce partidul pe linia de plutire. 37% dintre români ar vota PSD dacă duminica viitoare ar fi alegeri și 44% ar pune ștampila pe liberali. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org. La ora 21 ascultați astăzi sinteza zilei. Până atunci, o relatare de la Sofia despre cum își vând rușii afectați de criză casele de vacanță din Bulgaria și rubrica săptămânală Lumea din jur. Criza economică din Rusia afectează indirect și țările îndrăgite de ruși, mai ales în ultimii ani, ca destinații de vacanță, una dintre ele fiind Bulgaria. Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Cu 41% mai puțin turiști ruși au trecut prin aeroporturile Varna și Burgas în primele 6 luni ale anului. De la Ministerul Bulgar al Turismului explică această situație prin criza economică în Rusia și scăderea drastică al cursului rublei. În urma sancțiunilor și a măsurilor de austeritate, rușii nu-și mai pot permite călătorii și vacanțe în străinătate. O scădere și mai mare a turiștilor ruși se observă în Grecia și Turcia, unde serviciile turistice costă mai scump decât în Bulgaria. Retragerea rușilor de pe litoralul bulgaresc este compensată în parte de creștere cu 10% față de anul trecut a numărului turiștilor germani, britanici, polonezi și norvegieni. Bulgaria totuși se menține printre primele 5 destinații preferate ale rușilor. Sunt speranțe că în august scăderea va putea fi parțial compensată. Pe primul loc, printre străinii care vin în Bulgaria cu autoturisme proprii, se află românii. În acest an se conturează o creștere cu 5-7% a turiștilor din țara vecină, atrași de prețurile accesibile, de distanță mică și de apropiere bucătăriilor. În acest an, ofertele pentru 7 zile într-un hotel de 3 stele încep de la 350 de euro și merg până la 550 la hotelurile de 5 stele. Criza economică în Rusia și-a pus amprentă și pe piața apartamentelor și caselor de vacanță. Rușii care până la conflictul din Ucraina au fost cei mai activi cumpărători, în Bulgaria au devenit vânzători. Pe fundalul scăderii numărului de turiști ruși, achiziționările de apartamente pe litoralul bulgaresc au scăzut față de anul trecut cu 15-20%, a anunțat Dobromir Ganev de la agenția imobiliară Faros. O parte din proprietarii ruși au început să cumpere apartamente în orașele mari cu intenția de a fugi din criză în patria lor, de a se stabili într-un mod permanent în Bulgaria, de unde vor putea călători liber și de a lansa afaceri în Uniunea Europeană. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Procurorul ucrainean Oleh Valendiuk trebuia să fie demis toamna trecută în baza legii lustrației, menită să debaraseze administrația publică de oamenii fostului președinte Victor Ianukovici. Totuși, Valendiuk a obținut un post mai bun, a devenit procuror de vârf la Kiev. O investigație a jurnaliștilor ucraineni în colaborare cu Europa Liberă este rezumată de Natalia Sergeev.
În Ucraina, legea lustrației a intrat în vigoare pe 15 octombrie, când președintele ucrainean Petro Poroșenko a decis să curețe guvernul de demnitari care s-au compromis în așa zisa ieră a lui Ianucovici. Oleh Valendiuk, pe atunci șeful departamentului în biroul procurorului general al Ucrainei, a aflat că va cădea sub incidența legii lustrației și imediat a contestat acest fapt. Procurorul a cerut instanței să emită o interdicție preventivă de demitere din funcție. Interdicția a fost aprobată, ceea ce a însemnat că Valendiuk a făcut primul pas pentru a evita lustrația. Totul a durat doar 3 zile lucrătoare, un termen extrem de scurt pentru sistemul judiciar ucrainean. Întrebat de un jurnalist de cât timp ar avea nevoie un cetățean simplu pentru a primi un răspuns în scris de la un procuror, Valendiuk a spus:
în funcție de necesitatea unor anumite verificări, poate lua de la 15 zile până la o lună, adică 30 de zile.
Tetiana Kozachenko, șefa departamentului responsabil de curățarea guvernului de oficiali înalți corupți din cadrul Ministerului de Justiție ucrainean, a afirmat că rapiditatea cu care s-a acționat în cazul lui Valendiuk este uluitoare.
Cred că a făcut o treabă extrem de bună în evitarea lustrației. Are conexiunile și posibilitățile necesare, înțelege cum are loc procesul, știe oamenii care lucrează acolo și ce să facă pentru a obține o decizie în favoarea lui.
Valendiuk neagă că ar fi călcat strâmb și afirmă că decizia instanței de a-l proteja de lustrație a fost corectă, fiindcă spune că nu a deținut putere de decizie în perioada guvernării lui Ianucovici. Valendiuk consideră că nu trebuia să cadă sub incidența legii lustrației, însă Tetiana Kozachenko nu este de acord.
Conform tuturor criteriilor a perioadei în care deținea funcția și rangul acesteia, Valendiuk ar fi trebuit demis.
Hotărârea emisă în favoarea lui Valendiuk a fost ținută în secret, chiar dacă legea spune că toate hotărârile judecătorești trebuie să apară în registrul electronic public a doua zi după ce au fost emise. Directorul companiei de stat care administrează registrul online, Volodimir Kaluha, spune că instanța a așteptat 4 luni înainte să transmită documentele spre publicare. Markian Halabala, șeful unei organizații independente, să investigheze judecătorii și deciziile emise în perioada protestelor, știe cum hotărârea a fost ascunsă de ochiul public.
Răspunsul e simplu. Prin corupție.
Halabala a adăugat că judecătorul care a emis decizia trebuie și el să treacă procesul lustrației. Sub incidența legii lustrației au ajuns peste 620 de oficiali ucraineni, conform datelor Ministerului Justiției. În acest mod, guvernul de la Kiev încearcă să lase în urmă trecutul împânzit de corupție din perioada lui Ianucovici și pregătește fundamentul pentru reformele necesare economiei naționale pentru a o face mai puțin vulnerabilă în fața Federației Ruse. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, difuzată în reluare la Moldova 1 și pe site-ul Europei Libere, este dedicată asistenței europene, de multe ori necunoscută sau neînțeleasă chiar de beneficiarii ei.
Dar știe oare chiar de la mic la mare în acest sat de unde, de ce și în ce condiții vin banii? Pe unii dintre săteni, Vasile Marga, de exemplu, l-am găsit în centrul localității unde aștepta să schimbe o vorbă cu primarul. O întrebare, pur și simplu. Și
tot vin ajutoare, tot ajutoare, înțeleg eu așa, după cum eu țăran prostoi. Tot vin ajutoare. Și vin, fac acolo tot. Noi suntem
mițitei. Dar nu știți de unde vin ajutoare?
Și după graniță vin șota granturi, nu știu cum înțeleg eu așa.
Un alt sătean alăturat între timp are și el un răspuns cam în doi peri.
De undeva cred că vin. Noi nu știm nimic, dar văd că e făcut, e foarte frumos.
La fel ca în multe alte localități, la Sadaclia, originea banilor străini folosiți pentru reînnoire nu este chiar cea mai populară informație.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45.
Lovitură liberă. O
rubrică de Traian Ungureanu.
E deja limpede că sezonul de transferări e o poveste despre Manchester United, plus câteva detalii secundare pe care se bat alte cluburi. Manchester continuă una din cele mai masive campanii de achiziții cunoscute în istoria plină de excese a pieței de jucători. Antrenorul Louis van Gaal a deschis negocieri în toate direcțiile și e posibil ca seria mutărilor șoc să continue. Cea mai importantă pistă duce acum la Thomas Müller, internaționalul german de la Bayern München. Müller, unul din cei mai buni mijlocași ofensivi ai lumii, ar putea fi atras pe breșa creată de plecarea cu echipierului Bastian Schweinsteiger. Ca fost antrenor de succes la Bayern, Van Gaal cunoaște bine lotul echipei și, evident, știe cum să atragă jucători. După câte se pare, Manchester United e pregătită să ofere 100 de milioane de euro pentru Müller. Aproape jumătate din sumă ar urma să vină din vânzarea lui Di Maria la Paris Saint-Germain. Mutările lui Van Gaal au stârnit ostilitatea presiei germane, care crede că Manchester încearcă pur și simplu să dezmembreze Bayern folosind un buget aproape nelimitat. Dacă și Müller pleacă, Bayern va avea o problemă serioasă, iar antrenorul Guardiola va fi pus în situația de a inventa un nou ax al echipei. Poate că o soluție ar fi racolarea lui Paul Pogba de la Juventus, dar operația e deocamdată blocată de pretențiile lui Juventus, care îl cere la schimb pe Mario Götze. Până acum, bilanțul lui Manchester e următorul. Mijlocașii Schweinsteiger, adus de la Bayern, și Schneiderlin, de la Southampton, aripa Depay, de la PSV Eindhoven, și fundașul dreapta Darmian, de la Torino. Ultimele informații spun că Juventus ar fi pe punctul de a accepta transferul atacantului Fernando Llorente la Manchester. Și pentru că banii curg fără restricții de la Manchester, se pare că o altă mare ofertă l-ar putea aduce pe Pedro, atacantul Barcelonei. La cealaltă extremă, Chelsea refuză să cheltuie. Antrenorul Jose Mourinho declară ferm că nu există poziții libere la Chelsea, cu excepția unui post de fundaș stânga. Mourinho țintește un semi-necunoscut, Stones, de la Everton. În ciuda declarațiilor lui Mourinho, Chelsea a făcut totuși o mutare foarte inteligentă, aducându-l pe Asmir Begovic, bosniacul de la Stoke City, unul din cei mai buni, dar și subestimați portari ai momentului. Manchester City a primit primele semne bune de la Sterling, pentru care a plătit 50 de milioane de euro. În primul meci după plecarea de la Liverpool, Sterling a deschis scorul cu un gol de mare siguranță în minutul 3 al unui amical cu Roma. City l-a adus și pe Delph, un mijlocaș promițător de la Aston Villa. Liverpool s-a înfructat de asemenea din lotul lui Aston Villa și a pus mâna pe piesa cea mai prețioasă, atacantul belgian Benteke, unul din cele mai bine cotate vârfuri ale campionatului englez. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactorul șef al publicației Observatorul de Nord din Soroca.
În această perioadă de mare forfot politic, noi am decis să schimbăm nițel accentele și să scoatem în prim plan un tânăr om de afaceri care, fiind absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea Bănci și Finanțe, a schimbat banca pe un imaș din preajma Sorocii. Este vorba despre un tânăr care mai bine de 4 ani a muncit în Spania și cu banii câștigați acolo a decis nu să meargă la o bancă sau să-și cumpere un automobil, ci să înșghebe o fermă de capre de toată frumusețea. De altfel, această îndeletnicire a devenit una la mod în raionul Soroca, fiindcă cel puțin în 4 sate deja există ferme de capre de rasă. Facem o analiză a admiterii la cele 5 colegii și la o școală profesională care activează acum în orașul Soroca. Avem un interviu amplu cu nou alesul președinte al raionului Soroca, domnul Mihai Mățu, în care el își spune planurile pentru viitorul apropiat și mai îndepărtat. Și mi se pare că citorilor le va place un material dedicat aniversării a 10 de la crearea unui cor cu numele foarte sugestiv Divinitate, care este specializat în muzică religioasă.
A fost Victor Cobăsneanu, redactorul șef al publicației Observatorul de Nord din Soroca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, fermierii din zona de securitate își măresc pretențiile financiare față de guvern. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile le găsiți și la europalibera.org. Punem punctul aici. Din studioul de la Praga al Europei Libere, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.